Pieaugs spiediens no Vašingtonas panākt ātru mieru Ukrainā.
Bet es domāju, ka šobrīd arī pats Trumps, kas ir visai nepacietīgs, vēl to savu pacietības mēru nav pilnībā izsmēlis. Taču tas var drīz notikt.
Tikmēr ļoti smagus uzbrukumus naktī piedzīvojusi Kijiva un citas Ukrainas pilsētas. Bet pēc nu jau kārtējā seksuālās vardarbības gadījuma pret bērniem sporta klubos skaidrosim, kā šādās situācijās ar bērniem runāt. Arī par to jau pēc brīža raidījumā pusdiena. Ir 12:05 minūtes, sākam 4. dienas 24. aprīļa ziņu raidījumu pusdiena, kurām plašāks skaidrojums par šodien svarīgo. Studijā ir Dāce Pēkšēna, esiet sveicināti. Un sākam ar to, ka smagu Krievijas raķešu un kaujas dronu uzbrukumu aizvadītajā naktī piedzīvojusi Ukraina, cietusi arī galvaspilsēta Kīva. Ir bojāgājušie un desmitiem ievainoto, un šobrīd esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indru Spranci, kura atrodas vienā no vissmagāk cietušajām vietām Kīvā. Sveiki, Indra, pastāsti, kur tu šobrīd esi un kā tur šobrīd izskatās?
Sveiciens, jā, es atrodos Sviatošīnska rajonā, kas ir Kīvas daļa, kas atrodas drusku nostāk no paša pilsētas centra. Un te ir faktiski smagi cietis vesels kvartāls ar daudzstāvu dzīvojamajām mājām. Šobrīd turpinās postījumu novēršana, strādā glābēji. Ir norobežotas teritorijas, vairākas mājas ir norobežotas. Tur, kur ir pilnīgi grūši, kur ir vienkārši liela grūša kaudze, mēs vispār netiek. Klāt, kas ir kaut kādu 100 metru attālumā. Mēs tikai varam redzēt, ka tur patiešām joprojām turpinās atrakšanas darbi un strādā glābēji. Kopumā pagājušā naktī Krievija īstenoja ļoti spēcīgu uzbrukumu Ukrainai, raidot 215 dažādu tipa raķetes un dronus, pamatā mērķējot pa Kīvu, bet arī uz Harkivu un citām vietām. Ukrainas gaisa spēkiem izdevās noturēt 112 gaisa uzbrukuma mērķis, bet postījumi, protams, ir lieli un īpaši lieli šeit ir Kīvā. Un, kā es jau no šodien no rīta stāstīju, ka Kīvā smagais uzbrukums sākās ap 1:00 naktī un šajā uzbrukumā nogalināti 9 cilvēki, vairāk nekā 70 ir ievainoti, tajā skaitā vairāk bērni. Un šis patiešām ir uzbrukums viens no spēcīgākajiem Kīvai, kas piedzīvots pēdējā laikā. Un paklausimies vienas šeit, pat man ir sastaptas sievietes stāstīja to, kā viņa jūt, kā viņa šobrīd jūtas.
Es jūtos normāli. Bija nedaudz biedējošo sākumā, kad bija viena pati, kad jau ar visiem kopā, tad bija baila, kad sāka nākt cilvēki no blakus mājas, viņi visi bija asinīs. Un bija baila tāpēc, ka tur gan bērni, gan sievietes visas nāca asinīs. Mediķi viņiem uzreiz palīdzēja. Man pazīstam jaunieti sašķēdījis stikls, viņš ir reanimācijā. Tas ir manas paziņas dēls.
Jā, un piebildīšu, ka visiem ievainotajiem jau ir sniegt medicīniskā palīdzība. Un tie, kas šobrīd šeit uz vietas atrodās, ir fiziski necieti šajos uzbrukumos. Un par spīti visām šausmām un tam, kas te notika naktī, šobrīd atmosfēra patiešām ir mierīga. Glābēji dara savu darbu, cilvēkiem tiek sniegta dažāda veida palīdzība. Te ir rinda, viena rinda izveidojusies, kurā dala plēves, lai cilvēki paši tajās mājās, kuras ir mazāk cietušas, kur viņi drīkst atgriezties dzīvokļos, lai viņi var paši aiztaisīt logus kaut vai ar plēvi sākotnē. Tāpat ir medicīniskā palīdzība, šobrīd nevienam nav vajadzīga, ir pārtika tiek dot, un tā kā cilvēki palīdz viens otram un mēģina pārvarēt šo te smago uzbrukumu pēc iespējas kaut kā tādā civilizētākā veidā. Bet jāsaka, ka šo te uzbrukumu izjūt arī citas Ukrainas pilsētas, arī Kīvas pievārte un ļoti īpaši smagi Harkiva. Jā, Ukrainas otrā lielākā pilsēta, tur bija vairāk raķešu uzbrukumi un ir arī vairāk cietušie, bet tur par laimi ir mazāk, tur nav nogalināto civiliedzīvotāju kolēģi.
Jā, nu tātad ļoti smagi uzbrukumi, dzirdam arī tev fonā, ka šobrīd turpinās postījumu novērš. Bet arī kopumā, skatoties pēdējā laikā, Krievijas uzbrukumi ir ļoti asiņaini, daudz nogalināto, cietušo. Kā tu redzot un piedzīvojot to visu uz vietas, skaidro, kāpēc tas tā?
Ja nu, Krievija šobrīd mēģina izdarīt spiedienu uz Ukrainu apstākļos, kad tai nesakmēs panākt īpaši lielus izrāvienus frontē, tad ir virzības priekšu, bet tomēr tur nav milzīgas jaunas sagrābtas teritorijas. Un tiek apzināti mērķtiecīgas izpat civiliedzīvotājiem par mierīgām pilsētām, lai būtu pēc iespējas lielāki postījumi vienkāršajiem iedzīvotājiem, sāpes, zaudējumi. Tādējādi tiek mēģināts piespiest Ukrainu piekārties apstākļos, kur šobrīd Ukrainē patiešām ir ļoti smagi. Mēs šajās dienās esam dzirdējuši no ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācijas idejas par to, kā varētu izskatīties iespējamais mieras līgums Ukrainā. Un, protams, no tā, kas šobrīd ir izskanējis, Ukraiņi uzskata, ka ASV faktiski uz paplātes pasniedz Krievijai visu to, ka tā ir gribējusi tātad paturēt iekarotās teritorijas, panākt okupētās Krimas atzīšanu kā savu teritoriju, atjaunot ekonomisko sadarbību ar Krieviju. Nu, tas visas Ukrainai ir ļoti nepieņemamas lietas. Un Ukraina šajā saruna procesā ir iezīmējis, ka nekad neatteiksies no savas zemes. Un, protams, šobrīd visticamāk ar šiem spēcīgajiem uzbrukumiem, acīm redzot agresoru valsts, mēģina noziedzīgā veidā kaut kā panākt šo te Ukraina piekāpšanos. Kolēģi.
Paldies, Indra. Sārgi sevi, Indra Sprānce mums ziņoja no Kīvas, no vietas, kas aizvadītajā naktī cietus vissmagāk. Un šie uzbrukumi ir kārtējais apliecinājums tam, ka Putins turpina izlikties, ka ir atvērts sarunām, bet nav nekādu pazīmi, ka Kremlis tiešām būtu gatavs labprātīgi apturēt kara darbību. Tā šorīt raidījumā labrīt kolēģiem Elīnai Baltskarai un Kristapam Feldmanim sacīja Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretāre Sigita Strubērga. Savukārt runājot par ASV nostāju, viņa atzīst, ka tā nav gatava tādām sarunām, kā to vēlētos Eiropa un Ukraina, tomēr ASV pozīcijā arī var saskatīt zināmu gaismas staru.
Tas, ko mēs šobrīd redzam, ir, ka no vienas puses, protams, arī no ASV administrācijas ir spiediens uz Ukrainu, taču no otras puses ir tādas zināmas arī pozitīvas pazīmes gan attiecībā uz pozīcijām par to, ka varētu ASV kopēji izskatīt to, kā Eiropas mieraspēki varētu būt Ukrainā, gan arī dažiem citiem jautājumiem. Bet arī, protams, ir negatīvas iezīmes, piemēram, par Krimas jautājumiem.
Jā, nu tieši to arī es gribēju teikt. Jā, pašā laikā ASV pieļauj atzīt Krimu par Krievijas daļu, atzīt arī Krievijas kontroli par gandrīz visām šīm teritorijām, kas okupētas kopš 2022. Gada iebrukuma Ukrainai atteikties no dalības NATO. Tas nav pieņemams ne Ukrainai, ne Eiropas partneriem. Mēs varam secināt, ka principā ASV piekāpusies Krievijai.
ASV nav piekāpusies pilnīgi visā Krievijai, bet mēs jau redzam kādu laiku, ka ASV administrācija iet Kremļa pavadā. Tāpat ir jāatcerās, ka tie cilvēki, kas šobrīd ASV administrācijā runā par diplomātiskajām sarunām, nav pieredzējuši diplomāti. Un pieeja tam, ka šādu sarežģītu mieru sarunu vešanu varētu atrisināt ar dažām sarunām vai dažiem uzstādījumiem, tas tā nedarbojās. Starp citu, atsevišķi analītiķi runā, ka tiešām varētu būt iespējams scenārijs par to, ko visam drīz var izskanēt. Jums nav labās gribas, jums nesanāk, tad arī metīsim mieru.
Tad diplomātiskā pacietībā ASV trūkst.
Viennozīmīgi trūkst. Un atkal jau tas nav pārsteigums, jo pieredzējušas diplomātus mēs tur neredzam. Mēs redzam vairāk tādus pamatā cilvēkus, kas ir mēģinājuši veikt veiklus ātrus darījumus, bet diplomātijā tas tā nestrādā. Un starp citu, Krievija to efektīvi izmanto dažādi mēģinot iedabūt diplomātiskajās lamatās Trumpa pārstāvis. Un tas starp citu diezgan labi ik pa brīdim sanāk.
Runājot par šiem ASV draudiem, ka viņi izstāsies no sarunām, ja nebūs nekādas vienošanās, cik reāli ir tas, ka ASV patiesi varētu pamest savu dalību šajā procesā?
Pirmkārt, es domāju, ka ASV turpinās izdarīt spiedienu, jo Trumps joprojām vēlas būt tas, kas atnesīs mieru. Bet, ja galīgi nesanāks, tas varētu izpausties tā, ka Trumps varētu teikt, ka tad es atstāju jūsu ziņā. Bet es domāju, ka šobrīd arī pats Trumps, kas ir visai nepacietīgs, vēl to savu pacietības mēru nav pilnībā izsmēlis. Taču tas var drīz notikt.
Ja nu gadījumā tas notiek, kāda ir tā tālākā notikuma gaida?
Te ir grūti prognozēt, vai tiešām tā notiks, vai tomēr tiks panākta vienošanās, un šobrīd izskatās, ka vismaz kaut kāda, lai Trumps vismaz formāli varētu pateikt, ka kaut kas ir panākts. Tāpēc tas ir viens scenārijs, otrs scenārijs, ja nu tiešām notiek tā, tad es tomēr arī nenovērtētu par zemu Eiropas lomu. Eiropai ir iespējas iesaistīties vairāk, un mēs jau redzam, ka Eiropa iesaistās aktīvāk miera risinājuma meklējumos. Tāpēc es neatmestu galīgi arī šādu scenāriju, bet pagaidām es domāju, ka mēs vēl redzēsim aktīvu ASV iesaisti.
Nu, kopumā jau izskatās, kā jau jūs arī minējāt, ka ASV aizstāv Krievijas intereses. Ja nu gadījumā Amerika izstājas no sarunām vai nesanāk tā, ka tad pati Krievija zaudē savu partneri un arī tas nemaz nav Putina interesēs, proti, ka Krievijai arī vajag ASV dalību šajā procesā.
Es gribētu atgriezties pie tā, ko es sāku, ka Krievijai šobrīd šīs sarunas ir sarunas sarunu dēļ. Ar ASV klātbūtni izskatās, ka te varētu Krievija mēģināt tā vulgāri izsakoties izspiest vairāk, tai skaitā attiecībā uz sankciju atcelšanu un tam līdzīgi, bet es tiešām šobrīd neredzu, ka Krievija vispār jebkāda veida mieru sarunu procesu šobrīd uzskata par tādu jēgpilnu tajā ziņā, ka tas varētu atnest arī Ukrainai mieru. Mēs redzam vilcināšanos, mēs redzam mēģinājumus, kā es teicu, uzķert uz āķa ASV, lai dabūtu jau pirms jebkādām vienošanām kaut kādus pozitīvus rezultātus, piemēram, attiecībā uz sankciju atcelšanu, attiecībā uz norēķinu jautājumiem un tam līdzīgi. Tāpēc, protams, ka ASV šajā situācijā klātbūtne Putinam ir izdevīga, bet arī tas ir līdz brīdim, kamēr Trumps, piemēram, varētu tikt nokaitināts. Mēs zinām Trumpa neprognozējumību, un lai kādas būtu Trumpa simpātijas pret Putinu, vai cik ļoti viņam gribētos ātri pabeigt šo konflikta jautājumu, jeb kara jautājumu, tomēr Trumps vairāk mīl sevi, un līdz ar to, ja Trumpu nokaitina, tur tie iznākumi arī ir grūti prognozējumi.
Tā Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretāre Sigita Strubērga. Bet par to, kā tiks stiprināta Latvijas austrumu robežu kopējā Baltijas aizsardzības līnijā un kādi būs turpmākie darbi, kam šogad atvēlēti 45 miljoni eiro, šodien Zilupē informēja aizsardzības ministrs Andris Sprūts no progresīvajiem un Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālmajors Kaspars Pudāns. Zilupē atrodas arī mūsu Latgales studijas kolēģi Lāsma Zuta Vītolas. Veika, saki, kādi tad šogad būs tie svarīgākie darbi?
Labdien! Šogad ir plānots turpināt stiprināt austrumu robežu, piemēram, iegādāties pretmobilitātes šķēršļus, sensorus, artilērijas sistēmas, mīnēšanas iekārtas, domājot arī par gaisa telpas aizsardzību. Kas ir jau izdarīts, tās ir izvietoti šķēršļi un bloķēt arī atsevišķi ceļi. Un tas, ko informēja gan ministrs, gan Nacionālo bruņoto spēku komandieris, turpinās darbs pie 400 km garās Krievijas un Baltkrievijas robežas apsekošanas un arī šķēršļu izvietošanas, apzinoties arī, cik daudz konkrētās zemes piedara privāti īpašniekiem un kas ir būtiski, tiek izstrādāts arī likums, kas ļaus gan ātrāk veikt dažādus būvniecības darbus, gan arī atsevināt zemi konkrētajos gadījumos, kad tas ir nepieciešams, lai, piemēram, izvietotu šķēršļus, betona blokus, pūķa, zobus. Un šis te likums paredz arī to, ka varētu būt ierobežojumi konkrētajās situācijās meža izstrādē. Un šis te garums, uz kuru varētu attiekties šie te nosacījumi, ir no robežas 30 km, kas ir pietiekoši daudz, bet kā uzsvēra komandieris, tas ir nepieciešams. Arī atzīstot, ka nevienmēr ir nepieciešama atsavināšana, pietiek arī vienoties ar zemju īpašniekiem, ka uz viņu zemes konkrētajā teritorijā tiek izvietoti šie te betona bloki vai pūķa zobi.
Jā, paldies Lāsmai Zutai Vītolai, kura ziņoja mums no Zilupes un
stāstīju par austrumu robežas stiprināšanu, vairāk noteikti par to arī raidījumā pēcpusdienu. Bet aizsardzības jautājums ir radis vietu arī arhitektūrā, jo Latvijas paviljons Venēcijas arhitektūras bienālē vēstīs par aizsardzības ainavu. Ekspozīcija vēsta tieši par vidi pierobežā, kā arī par vietējo iedzīvotāju ikdienu šajā zonā ar neparedzamo kaimiņu. Paviljona autori arī intervējuši dažādu pierobežas ciemata un pilsētu iedzīvotājs, un šīs sarunas varēs dzirdēt arī ekspozīcijas apmeklētāji. Ar Latvijas paviljona koncepciju šodien tika iepazīstināta plašāka sabiedrība, un teikto uzklausīja arī kolēģis Inti Jambota. Sveika, Inti, saki, ar ko tad būs īpaši šī gada paviljons un ko tu īpaši izceltu?
Sveika, Dats, sveicināti klausītāji. Latvijas paviljona pamatā ir valsts militārā aizsardzība, to skatoties no arhitektūras ainavas un pilsētplānošanas perspektīvas. Tāpat ekspozīcijā aplūko arī austrumu pierobežas iedzīvotāju perspektīvu, proti, ko nozīmē dzīvot uz NATO ārējās robežas ģeopolitiskā konflikta laikā. Paviljona autora komandas vadītājs Sijā Samplinga arhitekte un pētniece Liena Jākabsone norāda, ka tas ir lokāls stāsts, kas runā par tādu globālu situāciju robežu nocietināšanā un slēgšanā. Autori pastāstīja, ka paviljonā apmeklētājus ar vizualizācijām ieskaus Latvijas ainava, bet ne tikai mežu tīrumu un tradicionālu latvisku lauku īpašumu skati, bet arī militārā infrastruktūra, kā žogi, pretanku, eži, novērošanas kameras un tam līdzīgi, ko dzirdējām arī Lāsmas stāstījumā. Nu pat šie stilizētie objekti būs izvietoti paviljonā līdzās tradicionāliem priekšmetiem, kā piemēram guļbaļķu solis, savukārt ilustratīvā kartē apmeklētāji varēs pētīt, ko dažādi aizsardzības pasākumi nozīmē apdzīvotai teritorija 30 km joslā pie robežas, un autori tādējādi arī uzsver, ka robeža nav līnija, bet tiešām teritorija ir cilvēkiem, un ar šo ekspozīciju vēlas vērst arī politikas veidotāju un militāro speciālistu uzmanību šo ainavu kvalitatīvām izmaiņām, un klausāmies arhitektes Lienas Jākabsones komentāru.
Reflektējam par esošo aktualitāti Latvijā pēdējos gados, jo īpaši kopš kara sākšanās Ukrainā, tiem intensīvajiem darbiem pierobežā, par kuriem cilvēki uzzina ziņās, bet mūsu sirsmēķis tieši starptautiskā līmenī bija jāvērst uzmanību šo reģionu, norādīt uz to, ka šī robeža, kuru mēs šobrīd stiprinām ar visu šo infrastruktūru, jau ir Eiropas kopējā robeža, tā nav mūsu vienīga. Tāpēc mēs vēlamies vērst arī pārējās Eiropas uzmanību to, ka mēs kaut kādā ziņā arī nesam to upuri. Un tā teritorija un tie cilvēki un tie viņu stāsti, kas ir dažādi un arī ne visi ir pozitīvi. Tas ir kaut kāds tāds upuris, ko viņi joprojām labprāt nes gan savas drošības labā, gan arī Eiropas drošības labā.
Latvijas paviljona autori devās arī ekspedīcijās uz pierobežu intervēt tuvējo ciemu iedzīvotājus, un viņu stāsti būs iekļaut arī šajā ekspozīcijā. Arī šodien vienu šādu iedzīvotāju ikdienas fragmentu autori parādīja. Iedzīvotāji šajās intervijās atzina, ka dzīvo spriedzē, ka ir arī šķelšanās vietējo vidū līdz ar kara sākumu Ukrainā. Vienlaikus kāds iedzīvotājs pauda, ka cilvēki pierobežā ir gatavi arī drošības riskiem un sadzīvo ar šiem draudiem. Tāpat tur ir arī stāsti par tādām sadzīviskām situācijām, kā sēņošana pierobežā, par manevrēšanu starp drošības infrastruktūru un militāru personām. Vēl paviljonam izveidots arī buklets ar pastkartēm no pierobežas, tie ir fotogrāfa Reiņa Hofmaņa skati un ainava šajā teritorijā, un šis buklets ar aprakstiem izveidots kā tāda stilizēta pase, kas sniedz tātad piekļuvi paviljonam. Savukārt tātad Venēcijas arhitektūras bienāli norit reiz divos gados, un šogad tā sāksies 10. maijā un turpināsies līdz pat 23. novembrim. Latvijas šajā starptautiskajā izstādē piedalās 11. reizi, un Latvijas ekspozīcijas izveides izmaksas un telpu nomu Venēcijas vēsturiskajās arsenāla telpās sedz kultūras ministrija, kas kopumā ir ap 180 tūkstoši eiro apmērā.
Paldies, Sintī, ka ļauj mums iztēloties, kāds tad izskatīsies Latvijas nacionālais paviljons Venēcijas arhitektūras bienālē. Tātad akcents arī šajā ziņā būs uz aizsardzību un mūsu austrumu robežu. Bet Klajā ir nākušas ziņas par, diemžēl, nu jau kārtējo gadījumu, kurā iespējams no seksuālās vardarbības cietuši kāda sporta kluba bērni. Kolēģi no Latvijas televīzijas ziņoja, ka policija aizturējusi un tiesa apcietinājusi kādu personu no sporta kluba Babīte aizdomās par netiklām darbībām pret vairākiem 11 un 12 gadus veciem zēniem. Politiskās partijas Latvijas reģiona apvienība Mārupes novada nodaļas paziņojums liecina, ka aizturētais ir tās pašvaldību vēlēšanu kandidātu sarakstā iekļautais Ģirds Jeske. Policija aicina vecākus runāt ar bērniem un aizdomu gadījumā noteikti vērsties policijā, bet ņemot vērā, ka tas var būt temats, par ko bērni runā nelabprāt, šobrīd esam sazinājušies ar centra Dārdedze valdes locekli Andu Avenu. Labdien!
Labdien!
Jūsu centram jau ir liela pieredze darbā ar bērniem, kas ir cietuši no vardarbības, taiskaitā seksuālas vardarbības. Kā visbiežāk uzina par šiem gadījumiem? Bērns pats izstāsta, pieaugušie novēro kādas aizdomīgas pazīmes. Kā par to uzina visbiežāk?
Jā, seksuāla izmantošana ir tāds noziegumu veids, par ko bērni patiešām biežāk nepastāsta uzreiz, un jaunākās aptaujas liecina par to, ka gandrīz puse cilvēku, kas bērnībā cietuši no seksuālas izmantošanas, pastāsta par to kādam tikai vairāk kā 10 gadus vēlāk. Tā kā mēs varam tikai nojaust, nu, kāda tad ir patiesā aina, jo bērni par to tiešām nepastāsta. Bērns var just kaunu, bailes, bet arī vainas apziņu, ka ir iesaisties kaut kāda veida nepiemērotās attiecībās. Tāpat mazāki bērni var arī vienkārši nesaprast, kas tieši tiek darīts un ka tas, kas notiek, nav normāli un ka tā nevajadzētu notikt.
Bet mums ir kādas iespējas to ietekmēt, lai tomēr par šiem gadījumiem mēs uzzinātu nevis pēc 10 gadiem, bet daudz, daudz agrāk.
Jā, un šeit ir ko darīt gan ģimenei, gan arī pašām sporta skolām, sporta organizācijām, jo sports ir tāda riska zona, tur ir gan emocijas, tur ir fizisks kontakts, un tur ir arī ģērbtuves, dušas un ceļojumi, nometnes un tā tālāk. Un tāpēc tas, ko var darīt ģimene, ir aktīvi runāt ar bērnu par to, kas tad ir drošība attiecībās, kas ir mūsu ķermeņa robežas, kuras citiem cilvēkiem nevajadzētu pārkāpt, un runāt šīs lietas jau kopš bērnības, ikdienā, un, protams, mēs varam izmantot situāciju arī, kad medijos ieskanās kāds gadījums, ko varbūt arī bērns tamani ziņās vai pusaudzis, un kad mēs varam vēlreiz pārunāt par to, kādas tad ir tās robežas, ko citi pārkāpt nedrīkst, kādas ir tās ķermeņa zonas, kuras mēs tā kā vēl vairāk pastargājam un tā teikt, citi tā nepieskarās vai nefotografē un tā tālāk. Un ko darīt, ja gadījumā kāds tādā veidā ir rīkojies. Un tās ir tās preventīvās lietas, ko mēs varam darīt, un, protams, ka mēs varam arī pavērot bērnu uzvedību, ja strauji mainās bērnu uzvedību uz tādu ļoti lielu satraukumu, vai tieši otrādi ļoti lielu noslēgšanos, vai mazākiem bērniem varbūt kaut kādas tādas vecuma posmu neraksturīgas rotaļas vai tēmas vai izteicieni, varbūt kaut kāda bailes vai tieši otrādi tiekšanās, tikties ar kādu noteiktu pazīstamu pieaugušo, jo, protams, ka visbiežāk bērni cieš no pazīstamiem cilvēkiem. Un vienlaicīgi vecāki var arī prasīt un jautāt sporta klubām vai sporta skolai, kādi ir skaidri noteikumi, kas pieļaujams un kas nav pieļaujams attiecībā uz bērnu privātumu, attiecībā uz arī disciplinēšanas metodēm un citām jomām, bet kādi ir noteikumi. Un par tiem vajadzētu būt ļoti lielai skaidrībai gan pašam sporta klubam vai sporta skolai, gan vecākiem par to jābūt informētiem, kā bērni, kas ar bērniem var tikt darīts vai nevar tikt darīts, kā privātums tiks ievērots, arī par uzraudzības tēmu, protams. Un par to ir jābūt ļoti lielai skaidrībai arī pašiem bērniem. Un tātad, ja mums ir skaidri noteikumi, ko sporta skola vai sporta klubs ir izveidojis, un vienlaicīgi arī skaidras schēmas ziņošanai, kad mēs esam atrunājuši, ja kaut kas, ko mēs uzskatām par nepieļaujam, tomēr notiek, kas ir tas, ko darīt bērnam, ko darīt vecākam, un kas ir tas, ko var darīt arī kolēģis, jo šajā gadījumā, kas izskanēja vakar, man iekrīt acīs tas, ka tieši citi bērni bija pamanījuši, ka kaut kas nav kārtībā. Citi pieaugušie ne. Jautājums, kāpēc tā?
Nu jā, jūs jau pieminējāt to, ka bērns bieži vien var pats neapzināties, ka piedzīvo vardarbību, un troši te arī tā visa pamatā ir saruna par to, kas ir kas.
Jā, un ja šeit tieši bērni ir pamanījuši to, ka kaut kas nav kārtībā, tātad šīs te robežas ir labāk nostrādājuši tieši bērniem, vecākiem bērniem, kas ir vērstuši vecāku uzmanības to, ka kaut kas nav kārtībā, ka šitā nevajadzētu būt, ka, es zinu, ka bērns tiek aicināts gulēt pie pieaugušā un tā tālāk, ka kaut kāds robežas tiek pārkāptas. Bet ja mēs par to runājam ikdienā, ja mēs runājam par to, kas ir pieļaujams, kas nē, tad ir lielāka varbūtība, ka bērns atpazīs situāciju un varbūt kaut kādā situācijā viņš varēs pateikt arī stop un kaut kādā veidā no tās situācijas izvairīties. Bet mums ir vienmēr jāatcerās, ka bērns tiek nu, ievilināts, iedraudzināts šajās situācijās. Arī pat vecāki dažkārt nu, ļoti šis te pāridarītājs ir būt ļoti draudzīgs un pat speciāli tā kā sadraudzēties ar vecākiem. Un tāpēc mēs nevaram uzlikt atbildību sevi pasargāt bērnam. Un tāpēc mums jādara viss, lai, teiksim, paši šagadījumā sports skolas un klubi, bet jebkura iestāde vai jebkura organizācija, kas strādā ar bērniem, ka viņā ir ļoti skaidri šie noteikumi un tādas drošības robežas, kuras citi nepārkāp.
Paldies par skaidrojumu centra Dārdedze valdes loceklei Andai Avenai. Ar to arī izskan raidījums pusdiena. To producēja Ieva Zeiza, ierakstus montēja Uldis Grīnbergs, par labskaņu ropējās Katrīna Bramberga un ar jums sarunājās Dārts Pēkšēns.